Иремия пиғамбәр, 18-нші бүлік. Шүлмәкші һәм балшық. Иремияға Раббы сөзі болды. Бар шүлмәкшінің үйіне кір, сөзлерімні мен сеңа шунда жеткірірмін. Шуннан мен шүлмәкші үйіне кеттім. Ол шүлмәк ясай тұрған тәгәрмәш янында өз ішіне білән мәшғұл еді. Балшықтан ясай тұрған сауыты бұзылғаш, әлігі балшықтан ол өзі тілегенше екінші сауыт ясады. Шул шағында меңа Раббы сөзі келіп ерішті. Әй Исраил халқы, мен де сеңа шушы шүлмәкші қылған ішіні қыла алмаймын, дейді Раббы. Шүлмәкші қолындағы балшық сыман, сен де менім қолымда бет Исраил халқы. Қойшақ мен нендей де болса халыққа, яйса патшалыққа, елқып алам да жимиріп бітірем, йоқ етем деп яным. Ләкин мен янаған халық өзінің яуыз ішлерінден кері қайтса, мен де аңа хәләкәт жибәрі ойыннан кері қайтам. Әгәр мен нинди дә булса халыкка яисә патшалыкка сезне ныгытырмын һәм сүзекләндерермен дип әйтә торып та, алар минем күз алдымда явызлык кылса һәм әйткәннәремә колак салмаса, аларга эшләргә теләгән игелегемне эшләми калам. Шуңа күрә Яһуда халкына вә Иерусалимдә яшәүчеләргә җиткер. Раббы булай дип әйтә диген. Сезнең искә афат җибәрергә әзерләнүче, сезгә каршы эш кылырга ниятләүче шүлмәкче мин. Һәр бирегез нашар юлыгыздан кире кайтыгыз. Юлларыгызны вә гамәлләрегезне төзәтегез. Ләкин алар өметләнеп торма. Без үзебез теләгәнчә яшәячәкбез. Һәр кайсыбыз үҗәт вә явыз йөрәгебез кушканча гамәл кылачакбыз дип әйтерләр. Шулай итеп Раббы булай ди. Халыклардан сорагыз. Мондый хәлне берәрсенең ишеткәне бармы икән? Гыффәтле кыз Исраил бик зур әшәкелек эшләде. Ливан тау башларынан қар китәме? Шул таулардан ағып түшкән салқын сулар кибәме? Ә минем халқым мине онытып, бер нигә яраксыз путларга құрбан яндыра. Үзенең бұрынғы юлынан тайпылып, суқмақ түшмәгән жерләрдән атлый. Үз жерін ол қыт-ышқыш хәлгә түшерде. Мәңгелек хурлыққа душар итте. Узып барушы һәр кем хайран қалып башын шайқый. Күн шығыштан искән жил кебек мин аларны Дұшманнары көз алдында шәшіп туздырып ташлармын. Башларына бәлә килгәндә, аларға йөзім белән түгел, арқам белән бұрылырмын. Иремияға қаршы яшерен іш ұйыштыру. Шуннан соң кайбер кешеләр, әйдәгез, Иремияға қаршы яшерен іш ұйыштырабыз. Үгіт беруші руханиларға, кеңеш беруші ақыл ияләренә, Раббы сүзін иғлан итүші пиғамбәрләргә қытлық болмаячақ бізді. Аны тілебез белән жеңейік. Сүзләренә құлақ салмық дейділер. Тыңла мені, Раббым. Дұшманларым сөзін ішіт. Яқшылыққа яуызлық білән жауап қайтаралар мұны. Қатырлесімі қызыруңа келіп, ашуыңны юнәлтмә аларға деп сеңа ялуарған едім. Әміне алар мен ашықыр қазыдылар. Міне шуның үшін аларның балаларын ашлыққа душар ет. Қылыш ихтиярына тапшыр. Хатынлары балаларын жойсын, һәммәсе тол қалсын. Ирләре үләт зәхмәтінен қырылсын. Ер егетләре суғышта қылыштан һәләк болсын. Син Раббы исләренә кинәт дұшман яулары жибәргәндә, иләрендә йылаған тауышлар яңғырап тұрсын. Чөнки алар мине тотмақшы булып шықыр қазыдылар. Аяғымнан эләктергә ниятләп йәтмә суздылар. Син бит Раббым, аларның мине үтерергә җыенуын беләсең. Гафу кылма җинаятләрен, гынахларына күзеңне йымма. Ашуың кузгалган көндә жазаңны бир аларга. Синең алда йығылып ятсыннар.